რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას საქართველოში 18 საათია ძირფასოვან მსმენელებო. ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა დაიწყება ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის. აღმოსავლეთ უკრაინაში შეარაღებულმა სეპარატისტებმა ნებადართეს საერთაშორისო ინსპექტორებს მისულიყვნენ 17 ივლისს ჩამოვარდნილი სამგზავრო მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის დაცემის ადგილას აღმოსავლეთ უკრაინაში. კატასტროფის დროს თვითმფრინავში მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაეხოცა. მეამბოხეთა მეთაურმა ელუთოს ჯგუფს განუცხადა, რომ სეპარატისტებს ხელი არ უხლიათ სამხედისთვის და მათ არც შავი ყუთი უპოვნიათ. 18 ივლისს სეპარატისტებმა ამავე ადგილას არ დართეს ნება ელუთოს წარმომადგენლებს დაეთვალიერებინათ იქაურობა. უკრაინის მთავრობა აცხადებს, რომ შეარაღებული სეპარატისტები რუსეთის მხარდაჭერით ცდილობენ გაანადგურონ 17 ივლისს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან მათი კავშირის სამხილი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ მოსკოვს ეძლევა ბოლო შესაძლებლობა დაამტკიცოს, რომ მას მართლაც სურს უკრაინაში მშვიდობა, მას მერე რაც მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოგდებული იქნა სავარაუდოდ რუსეთის სარაკეტო სისტემის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში. შტაინმაიერმა კომენტარი გააკეთა გერმანიის პრესაში 19 ივლისს, მას მერე რაც კანცლერი ანგელა მერკელი ტელეფონით ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და განუცხადა, რომ პუტინმა უნდა გამოიყენოს თავისი გავლენა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებზე უკრაინაში. შტაინმაიერიც და მერკელიც თვლიან, რომ პუტინმა არ გააკეთა საკმარის იმისთვის, რომ შეეჩერებინა სეპარატისტი მებრძოლები და იარაღის და მეომრების გაგზავნა რუსეთიდან უკრაინაში. მერკელი და პუტინი შეთანხმდნენ, რომ ელუთოს დიპლომატებმა პირდაპირი შეხვედრები უნდა გამართონ სეპარატისტებთან, უკრაინის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან და რუსეთის დიპლომატებთან, რათა უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტა მოხდეს. პალესტინის ოფიციალური ცნობით, ისრაელის საჰაერო თავდასხმებს 19 ივლისს ღაზის სექტორში 25 ადამიანი ემსხვერპლა. სულ სექტორში სამხედრო ოპერაციის მე-12 დღეს მოკლულ პალესტინელთა რიცხვმა 330 მიაღწია. ისრაელმა ღაზის სექტორის დაბომბვა დაიწყო 8 ივლისს ისრაელის მიმართულებით პალესტინელთა მხრიდან რაკეტების გაატყორცნის საპასუხოდ. ათასობით ისრაელი ჯარისკაცი შევიდა ღაზის სექტორში, მას მერე რაც იქ დაიწყო სახმელეთო ოპერაცია. ოპერაციის დაწყებიდან 2 ისრაელი მოქალაქე და 1 ჯარისკაცი დაიღუპა. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი 19 ივლისს ახლო აღმოსავლეთში ჩადის, რათა ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად შუამავლობა გასწიოს. ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივ წევრს და გერმანიას ერთი მხრივ და თეირანს შორის მეორე მხრივ შედგა შეთანხმება, რომ მათ შორის მოლაპარაკების და საბოლოო მორიგების ვადა გადაიდოს 4 თვით 24 ნოემბრამდე. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატები დათანხმდა, რომ ირანს მისცემენ საშუალებას ისარგებლოს დაახლოებით 3 მილიარდ დოლარამდე აქტივებით მისი გაყინული ფონდებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამ თანხას შეერთებული შტატები ირანს დაუბრუნებს იმის საპასუხოდ, რომ თეირანი დათანხმდა 20%-ით გამდიდრებული ურანის ჩხირების საწვავად გადამუშავებას. კერიმ დაზდინა, რომ ვაშინგტონი ენერგიულად გაატარებს ირანის მიმართ ადრე დაწესებულ ძალაში მყოფ სანქციებს. პაკისტანის ხელისუფალთა თანახმად შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა დარტყმა მიაყენა პაკისტანის თალიბთა ადგილსამყოფელს და 11 მეომარი დახოცა. ინციდენტი 19 ივლისს მოხდა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა უთხრა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს, რომ მთავრობის ჯარმა კონტროლი დააწესა ქალაქ ლუგანსკის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილზე. ეს განცხადება პრეზიდენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ამავე ცნობით სამთავრობო ჯარს ალყაში ჰყავს ლუგანსკის აეროპორტი. სირიის სამეთვალყურეო ჯგუფის თანახმად ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი გაერთიანების მეომრებმა 270 ჯარისკაცი, გუშაგი და მომსახურე პერსონალი დახოცეს, როცა დაიკავეს სირიის ბუნებრივი აირის საბადო 17 ივლისს. ცნობა ობიექტურ წყაროს არ დაუდასტურებია. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ მოლდავეთიდან ხილის იმპორტს გრძელავს, რადგან როგორც კრემლი თვლის, მიწოდების საქმეში არაერთი დარღვევა მოხდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, რუსეთის ფირმების და მოქალაქეების მიმართ ახლახან დაწესებული სანქციების საპასუხოდ რუსეთის შეერთებული შტატების 12 მოქალაქეს დაუწესებს სავიზო აკრძალვას. ეს იყო ამ ეტაპისთვის ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ჯერბათ მოსვენებლებო, მომავალი დარჩენილი 55 წუთის განმავლობაშიც მე თქვენთან ერთად ვიქნები, რაღაცას მე გავუძღვები. ახლა მინდა გაგაცნოთ თემები, ამერცაც განმავლობაში რაზე იქნება ჩვენი სიუჟეტები. დავიდან გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ გადაწყვიტეს თბილისის საკრებულოში თანამდებობის მქონე პირებმა პრემიებზე უარი ეთქვათ, იქ იყო დაპირისპირებაც.
ძალიან ართო ერთმანეთს შეურაცხყოფს მოვადენებს და მომიჩნევით აქეთ იქით ერთმანეთზე. არ გავიჩინო, ბატონო არ იყო ერთხელ.
ჩვენს გადაცემაში თიპოს მოსვენებლებო დღესვე მოისმენთ ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვას. მეწარმეების სოციალური პასუხისმგებლობა ქვია სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, იქაც პრემიების და ხელფასების გარშემოა დავა.
არ არის ეს პრემია, ეს არის ხელფასი შემადგენელი ნაწილი. როცა ადამიანს ღებულობ სამსახურში, მას ეუბნები, რომ შენი ხელფასი იქნება ამდენი. ეს შედგება ორი ნაწილისაგან. ერთი არის თანამდებობრივი სარგო, მეორე არის პრემია. ეს წერია კანონში, ეს ჩვენ არ მოგვიგონია.
ჩვენს გადაცემაში დღესვე მოისმენთ ასევე სატირულ პროგრამას. შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა იყო, რა იწერებოდა განსაკუთრებით ღირსშესანიშნავი დასავლეთის გაზეთებში. სულ ბოლოს ეთერში გავა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც ამზადებს ხოლმე რადიო თავისუფლების სამი კავკასიური რედაქცია: აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული. როგორც გითხარით, თბილისის საკრებულოში თანამდებობის მქონე პირებმა პრემიებზე უარი თქვეს. ეს გადაწყვეტილება დღეს საკრებულოში ახალი მოწვევის სხდომაზე მიიღეს მსჯელობის შემდეგ. დაიწერა ერთობლივი განცხადება, რომელზეც საკრებულოს დეპუტატებმა ხელი მოაწერეს.
მიუხედავად იმისა, რომ პრემიებთან დაკავშირებით ყველანი შეთანხმდნენ, ხმაური გამოიწვია საკითხმა, უნდა ასახულიყო თუ არა ეს გადაწყვეტილება რეგლამენტში. საკრებულოს წევრების ნაწილი აცხადებდა, რომ ამით გადაწყვეტილება იურიდიულად უფრო წონადი გახდებოდა. ნაწილმა კი მსგავსი პროცედურა ზედმეტად მიიჩნია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ირაკლი ნადირაძემ კატეგორიულად მოითხოვა პრემიების საკითხთან დაკავშირებით კენჭი ეყარათ.
რეგლამენტზე ვჯეროთ პირველივე და დავიწყოთ ის, რომ რეგლამენტი დავაღვიოთ, არ დავაყენოთ კენჭის რაზე საკითხის მემორი სწორი არის. ამიტომ დაგვეჯითებით კიდევ ერთხელ თხოვთ, რა განცხადებაც არ უნდა მივიღოთ, ნება შესვენება გამოვაცხადოთ, რა გამოვაცხადოთ, აუცილებლად საკითხი უნდა დადგეს დიდ წესრიგში კენჭის რაზე. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა.
იგივე განაცხადა ამავე პარტიის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა ირაკლი აბესაძემაც.
ჩვენთვის გასაოცრად ყველაზე დიდი ნებათახელო და ყველაზე დიდი დროის კარგვა სიცხეს საკითხი პრემირების თანამდებობის პირებს მე პრემირების აღების საკითხი ჩაიწეროს თუ არა რეგლამენტში, ანუ სამართლებრივად დავადასტუროთ თუ არა, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ პრემირების მიღებაზე. ხოლდა ხოლმე განცხადების გაკეთება და მას ახალის მოძრა, რომელსაც იურიდიული ძალა არ გააჩნია, რა თქმა უნდა არანაირი შემზღუდავი არ იქნება მომავალში პრემირების საკითხზე სხვა გადაწყვეტილების მიღების. სწორედ ამიტომ ეს ნამდვილად იწვევს ექვს მათი განცხადების გულს ფელობაში და შესაძლებლობას ყოვებს, რომ პრემიები რეალურად გაიცეს.
საკრებულოს წევრებს შორის შელაპარაკება სიტყვი ერთ შეურაცხყოფაშიც გადაიზარდა. ერთმანეთს ალიკოელისაშვილი და ჯაბა სამუშია დაუპირისპირდნენ.
უზრდელი ხასე, უზდას გაჭენება, უზრდელი ხასე. აი მომი. ჩუმად მაინც იჯები და სხვას მაინც აცალე ლაპარაკი.
აი, დამშვიდი წვიდი.
უზდას განახე.
სიტუაციის განსამუხტად საკრებულოს სხვა წევრებიც ჩაერთვნენ. ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ზაზაკოლელი შულმა ყველა სიმშვიდისკეთ მოუწოდა.
ძალიან ართო ერთმანეთს შეურაცხყოფს მოვადენებს და მომიჩნევით აქეთ იქით ერთმანეთზე. არ გავიჩინოთ, ბატონო არ იყო ერთხელ.
საბოლოო გადაწყვეტილებით პრემიებზე უარის ფასად დაკავშირებით მხოლოდ განცხადება დაიწერა, რომელსაც დეპუტატებმა ხელი მოაწერეს. საკრებულოს თანამდებობის პირები პრემიებს აღარ აიღებენ. ეს ცვლილება არ ეხება საკრებულოს აპარატის წევრებს. ქართული ოცნების წარმომადგენელი საკრებულოში დავით ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ ჯერჯერობით გაურკვეველია, გაიზრდება თუ არა მათი ხელფასები პრემიების დათმობის სანაცვლოდ.
ხელფასები გაიზრდება თუ შემცირდება თუ რა იქნება, ეს საკითხი, ეს არ ეხება პრემიებს. პრემია არის სხვა რამე. პრემია არის რაღაცას მიეცი, რაღაცას არ მიეცი. ჩვენ საერთოდ დიდი ხანია ინიციატივას ვაყენებთ, რომ არ იყოს საკრებულოს წევრების პრემიის გაცემა. ჩვენ ვიტყოდ პრინციპულად არ შეიძლება წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრი იღებდეს პრემიას. იმიტომ რომ იმდენ არ შეიძლება რომ პრემია რას ნიშნავს? არის რომ ვიღაცა კარგად მუშაობს და წაახალისებს, ხო? საკრებულოს წევრი, პარლამენტის წევრი, წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრი კარგად მუშაობს თუ ცუდად მუშაობს? ამას ამორჩეველი წყვეტს.
საკრებულოს მორგის ხდომა ორშაბათს გაიმართება. დღის წესრიგის თანახმად ხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები აირჩევიან. ასევე აირჩევენ ფრაქციისა და კომისიის თავმჯდომარეებსაც. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიმას უსმენელებო, დია თოფურია გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ ითქვა უარი თბილისის საკრებულოში თანამდებობის გონე პირების მიერ პრემიებზე. ამ თემას, პრემიების თემას, უკვე აჭარის დედაქალაქის, ასე ვთქვათ, კონტექსში მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ჯერ მოისმინეთ ერთი სიმღერა, შემდეგ კი ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება. თავისუფლებას უსმენ თქვენ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვით. საქართველოში არა ერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა მეწარმეების, ბიზნესმენების საქმიანობის მიმართ. მოსახლეობის ერთი ნაწილი თვლის, რომ მეწარმეები წარმატებას საკუთარი ძალისხმევით აღწევენ, მაგრამ უფრო გავრცელებული მოსაზრების მიხედვით ბიზნესმენები სხვების ხარჯზე მდიდრდებიან და მათ მხოლოდ ფული აინტერესებთ. მეწარმეები ამ მოსაზრების გასაბათილებლად სხვადასხვაგვარ სოციალურ აქტივობას მიმართავენ. როგორ ახერხებენ ისინი სოციალური პასუხისმგებლობის გამოვლინებას? კახა მჭედლიძე შეეცადა ამის გარკვევას.
ორი წლის წინ საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში გავრცელებული პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით საქართველოში გამორჩეულად წარმატებული ბიზნესები მონოპოლიების შექმნით გამდიდრდნენ. ლაპარაკი იყო საწვავისა და მედიკამენტების მწარმოებლებზე და მიმწოდებლებზე. არერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია აჭარაში სამკერვალო ფაბრიკებში დასაქმებულთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის შესახებ და სხვა. პრობლემას წარმოადგენს მეწარმეების მიმართ ხელისუფლების დამოკიდებულებაც. რადიო თავისუფლების არქივში დაცულია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილისა და კომპანია ავერსის დამფუძნებლის ბაატა კურტანიძის კამათის ამსახველი ჩანაწერი.
არც ერთ კომპანიას, არც ერთ პიროვნებას არ ქონია არეჯოს და არ არის შეზღუდვა ამ მედიკამენტების იმპორტში, ამ აფთიაქის გახსნაში. დღეს საქართველოში
ძალიან მთხოვთ, მე ახალი შეგეჩიდებით. მე სავატყოფოა საჩხერეში, არათუ პიროვნება, სავატყოფო და ყველაზე კარგი ცენტრია დღეს საქართველოში, როგორც გინებავთ. ვერაფერს ვერ მოახერხეთ ამ შემოტანა. ასლ მელაპარაკებით ახლა თქვენ გინდათ, რომ ეს ზღაპარია ესა.
Politikos Bidzina Ivanishvilisa da biznesmen Paata Kurtanidzes shoris es gamati 2012 წლის 5 ოქტომბერს გამართა. Analogiuri damokidebuleba iqo mezarmeobis sva sferoebis mimartats, rats spetsialistebis azrit asakhvas povebda sazogadoebis ganqobebze. Aset vitarebashi da sakartvelos sabchota tsarsulis gatvalisinebit biznesis tsamoqebas did socialur pasukhismgeblobas utsodebs Mikhail Kordzakhia, sakartvelos damsakmebelta asotsiatsiis vitseprezidenti.
Biznesis tsamoqeba ner ქვეყნებში და განსაკუთრებით იმ წასულიდან გამომდინარე, რა წასული ჩვენ ქონდა, მე მიმაჩნია, რომ თავად აპრიორში შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტი სოციალური პასუხისმგებლობის კომპონენტი ამაში არის, მაშინ როდესაც ქმნი ბიზნესს და ამასთან იმ სიკეთეს, რაც ამ ბიზნესთან დაკავშირებით იგივე სამუშაო დიდი ყველაზე დიდი სოციალური კომპონენტი არის ჩვენ საზოგადოებაში.
Mikhail Kordzakhias azrit, sva socialuri benefitebis shesaknelad mezarmeebs sazogadoebis mkhridan tsamosuli motivatsia unda gaachndet.
ბედნიერება იქნება, რომ ყველა ბიზნესი ახლა გარკვეულად თქვა სოციალური ბენეფიტი ქონდეს საწარმოში, თქვა იგივე დაზგურების მექანიზმები, იგივე თქვა წახალისების სხვადასხვა მექანიზმები, მაგრამ თქვა არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ასეთი ასე ლიდერული სიტუაცია არ არსებობს. ამიტომ რა თქმა უნდა ამ კუთხით უნდა იყოს გარკვეული არა მხოლოდ ბიზნესის მხრიდან, არამედ ფლიან საზოგადოების მხრიდან გარკვეული მოტივაცია უფრო მეტად ამაღლებული და ჩვენ გულისხმობთ უნდა თქვა იმ შემთხვევაში თუ კი მე ვიცი როგორც და ინფორმაციულად თქვა წომა მაქვს როგორც მომხმარებელს რომ ესათუ ის პროდუქტი მზადდება იქ სადაც ეს ხარისხობრივი მანაჩვენებელი გამომდინარეობს უბრალოდ აი ამ სოციალური პასუხისმგებლობის მაღალი ასე ვთქვათ ხარისხიდან რა თქმა უნდა უფრო ალბათ ჩემი მხრიდანაც ორიენტირებული უნდა იყო ამ პროდუქციის შეძენაზე ანუ გარკვეულ ეს არის თავარი ასე ვთქვათ ამახარისებელი ბაზარი მაინც განსაზღვრავს ამ კუთხით ყველაფერს თუ კი მე მეკიდება პროდუქცია და ვიცი ამ კომპონენტის გამო გარკვეული ასე ვთქვათ პროცენტული მახასიათებლები რა თქმა უნდა მე როგორც ბიზნესმენი ამას ავახარისებ ამიტომ ჩვენთან ანუ არ მინდა რომ გამოყო ხოლმე ხოლმე თქვათ შავი და თეთრი ფერები რომ აი ბიზნესი ასეთი თუ ისეთი თავად საზოგადოებაოთ ასეთი როდესაც სოციალური ორიენტირებით ვარ თუ არა იგივე სოლიდარულები ვართ თუ არა ერთმანეთს მიმართ, ვართ თუ არა თქვათ გარკვეულად თქვათ პრობლემის ერთად გამაერთიანებლები თუ არა. ამიტომ რა საზოგადოება ის ბიზნესია.
Mikhail Kordzakhia, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, გამოსავალს უფრო მეტ განათლებაში, უფრო მეტი ინფორმაციის გავრცელებაში ხედავს.
ამის წამალი არის, თქვათ, მეტი განათლება. როგორც ერთი მხრივ, ასევე რა თქმა უნდა ბიზნეს სფეროებშიც. იმიტომ რომ რაც შეიძლება, თქვათ, მეტი ცოდნა და ინფორმაციულობა შობს უკვე ამ სიტუაციაში. მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ როგორც თქვათ, ამ ბიზნესის წარმომადგენლებს, ასევე თუნდაც იქ დასაქმებულ ადამიანებს, ასევე თუნდაც საზოგადოებას შეუქმნათ ზუსტი და ადეკვატური აღქმა იმისა, თუ რას რა მოყვება. იმიტომ რომ მე თუ მყავს და მე თუ ვიცი რომ და შეგნებული მაქვს რომ ჩემი კმაყოფილი დასაქმებული მეტად უფრო უკეთესად იმუშავებს ჩემს საწარმოში და მეტად უფრო უკეთესი პროდუქტი გამომივა და რა თქმა უნდა ეს პროდუქტი უკვე შობს იმას რომ მეტი დოლარი შემომივა მე ეს არის თავი რომ დავანახოთ ამ კუთხით ორივე მხარეს რომ არ უნდა იყოს გარკვეულ ამ შევარბილოთ ანტაგონიზმის საზოგადოებაში და პირველ რიგში რა თქმა უნდა საწარმოშიც
ეს იყო მიხეილ კორძახია საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხულთა 30%-ზე ოდნავ მეტი მიიჩნევს, რომ მეწარმეები სხვების ექსპლუატაციის ხარჯზე მდიდრდებიან, დაახლოებით 50% კი ასე არ ფიქრობს. ასევე გამოკითხულთა ნახევარის აზრით, მეწარმეებს მხოლოდ ფული აინტერესებთ, მეორე ნახევარი კი ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler.
Stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles, mâche un peu tes mots, tes parano, manipulé par un autre. L'espoir, que le monde est noir, mais trop tard, perdu dans un brouillard, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même, ta raison se déchire, tu défies tes désirs, laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent.
Me dis, l'espoir fait vivre.
calme un peu les choses. Là tu réalises que tout n'est pas si rose. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres. T'as commis des fautes, chacun ses défauts. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes.
Ჩვენ შემდგომი სიუჟეტით შეეხება პრემიებს, მე უკვე გითხარით ძალიან ამის შესახებ. მაგრამ ამჯერად უკვე ბათუმის მაგალითზე, ბათუმის მერიის მაგალითზე კი ამბობთ. ბოლო ხუთისთვის მონაცემებით მერიის თანამშრომლებზე გაცემული პრემია 1,000,000 ლარს აღემატება. საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით პრემიებს გასცემდა აჭარის მთავრობა და აჭარის უმაღლესი საბჭო. გადვითარისხლების კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში ნატა იმედაიშვილი კი ამბობთ.
ოლობას არ გარკავდა კვლევები, რომლებიც საჯარო მოხელებზე დამატებითი თანხის გაცემის დაუსაბუთებლობას ადასტურებენ. პრემიების გაცემა ხდება ერთდროულად ყველა მოსამსახურეზე, მიუხედავად მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხისა და დამსახურებისა. ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთ-ერთ ბოლო კვლევაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დადგენილების საფუძველზე კი წესი იცვლება. პრემიების შემცირებას გეგმავენ აჭარის მთავრობაშიც. რას ითვალისწინებს ახალი დოკუმენტი და რას აპირებენ ისეთ უცხებებში, რომელსაც დადგენილება საპრემიო სისტემის შეცვლას არ ავალდებულებს. საჯარო მოხელეებმა შესაძლო მომავალი თვიდან განსხვავებული ანაზღაურება მიიღონ. საქართველოს ხელისუფლებამ პრემიების დამტკიცების ახალი წესი ამოქმედა. მთავრობის დადგენილებით საჯარო მოხელეებმა პრემია მხოლოდ ხანგრძლივი და კეთილსინდისიერი სამსახურისთვის ან სანიმუშო განსაკუთრებული სირთულის დავალების შესრულებისთვის უნდა მიიღოს. ხელფას არ უნდა აღემატებოდეს და ყველა თვეში არ უნდა გაიცემოდეს. აჭარის მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელის დავით გაბაიძის თქმით, მთავრობაში მსგავსი წესი აუცილებლად დამკვიდრდება.
ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ წესს. სასაქმეოზე შეიძლება გაიცეს კვარტალში მხოლოდ ერთხელ. ამასთან გაცემული პრემიის რაოდენობა არ შეიძლება აღემატებოდეს ამ თანამდებობის პირის სარგოს. საჯარო გაცემულობაში შესაძლებელია აგრეთვე გაიცეს პრემია შრომის კოდექსით დადგენილ დასვენებულ სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით, ოღონდ წელიწადში არაუმეტეს 3 ჯერ.
სავარაუდოდ შემოდგომისთვის პრემიების გაცემის წესი შეიცვლება აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე ამბობს, რომ ეს სრულება მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია.
ეს იყო ჩემი რამდენიმე წლის წინანდელი ოცნება, რომ აი ეს საკითხი მოგვარებულიყო და არ ყოფილიყო, რომ პრემია არის ხელფასის შემადგენელი ნაწილი. ჩვენ შევეცდებით, რომ მიუსადაგოთ ჩვენი ადგილობრივი აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხელფასებისა და პრემიების საკითხი, მიუსადაგოთ იმას, როგორც იქნება აჭარის მთავრობაში.
შეიცვლება თუ არა პრემიების გაცემის წესი ბათუმის მერიაში? ეს უკვე მერის ოფიციალურად დანიშნვის შემდეგ გახდება ცნობილი, რადგან თვითმმართველობის ახალი კოდექსის მიხედვით ეს უკვე მერის უფლებამოსილება. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი არჩილ ვანაძე მომხრია პრემია ინდივიდუალურად დამსახურებით გაიცეს.
ეს იქნება მერის უფლებამოსილება, კონკრეტულად განსაზღვროს პრემირების წესი, ისე რომ ვთქვა, საჯარო სამსახურების უმრავლესობაში თანაბრად გაიცემოდა ყველა თანამშრომელზე პრემია.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონალური ოფისის წარმომადგენელი ანა ბერძენიშვილი კვლევებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ყველაზე მაღალი ოდენობის პრემია იანვრიდან დღემდე სწორედ მერიამ გასცა.
2014 წლის 1 იანვრიდან მაისისთვის ჩათვლით, ყველაზე მაღალი ოდენობის პრემია საჯარო მოხელებზე გაიცა ბათუმის მერიაში, ეს არის 471 თანამშრომელი, შემდგომ აჭარის მთავრობაში და შემდგომ უმაღლეს საბჭოში.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ანა ბერძენიშვილი ასევე ამბობს, რომ პრემიების ზრდის ტენდენცია არ შეცვლილა აჭარაშიც. არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაცემებით რეგიონში 2014 წლის იანვრიდან მაისის ჩათვლით ასევე დიდი ოდენობით პრემია გასცა აჭარის მთავრობამაც. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი დავით გაბაიძე ამ ტენდენციას ხელფასის დაბალი ოდენობით ხსნის.
საპრემიო კომისია ცდილობდა ყოფილიყო ვთქვათ ერთგვარი დასაბუთება მის მიერ ასე ვთქვათ მიღებულ ოქმებში. ის გათვალისწინებით რომ თანამდებრივი სარგოები იყო დაბალი, ასე ვთქვათ ერთგვარი კომპენსირება ხდებოდა ამ პრემიების გამოყენებით.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთან დილბერიძე საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მაღალი ოდენობის პრემიის გაცემას კანონით არსებულ შესაძლებლობას უკავშირებს.
არ არის ეს პრემია, ეს არის ხელფასი შემადგენელი ნაწილი. როცა ადამიანს ღებულობთ სამსახურში, მას ეუბნები რომ შენი ხელფასი იქნება ამდენი. ეს შედგება ორი ნაწილისაგან. ერთი არის თანამდებობრივი სარგო, მეორე არის პრემია. ეს წერია კანონში, ეს ჩვენ არ მოგვიგონია.
მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი არჩილ ბანაძე ამბობს, რომ მერიაში დღესდღეობით ათობით ადამიანია დასაქმებული და რაც აუცილებელს ხდის, რომ ბათუმის მერიას დიდი ოდენობით პრემია გაეცა.
ბათუმის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატება, იგივე თუნდაც ეს იქნება ნებისმიერი სხვა მუნიციპალიტეტის სხვა გამგეობა იქნება ხოლოკობულეთ ხელ ჩორ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ცხადია, რომ ეს დასაქმებულთა რაოდენობა მეტია, თუ საპრემიო ფონდის მოცულობაც მეტია.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს არმომადგენელი ანა ბერძენიშვილი იმედოვნებს, რომ პრემიების გაცემის წესი აჭარაში შეიცვლება, თუმცა ორგანიზაცია წუხილს გამოთქვამს, რომ აქამდე ამ წესის შეცვლა ვერ მოხერხდა.
მარტის თვეში 3 მარტს ხალბატონებისთვის, 8 მარტს ხალბატონებისთვის და შემდგომ მარტის ბოლოს, როგორც კვარტალური პრემია, ამ სახით იყო გაცემული ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში. იყოს შესრულებული სამუშაოს კრიტერიუმები, რის შემდეგაც ინდივიდუალურად თითოეულ საჯარო მოხელეზე გაიცემა პრემია არაუმეტეს წელიწადში 3ჯერ.
აჭარის მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დავით გაბაიძე ვარაუდობს, რომ მომავალი თვიდან ყველა სხვა უწყებაშიც პრემიების გაცემის წესი აუცილებლად შეიცვლება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა მე თვითონ დავთმობ ლაშა ბუღაძეს, რომელიც ჩვენთვის ყოველ შაბათს ამზადებს ხოლმე თავის სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
შარიკოვი და ისტორია. ანტიჰუმანიზმური სვეტი. რასაც მე ჰიტლერს ხვეული, კიდევ რავაა სოცხალი. ნოდარ დუმბაძე, მე ბებია ილიკო და ილარიონი. რამდენ წერალსა და ისტორიკოს დაუსვავს ეს შეკითხვა? შეიძლება თუ არა შეცვალოს ისტორიის მსვლელობა ერთი დესპოტის სიკვდილმა? რამდენად მნიშვნელოვანია ერთი კონკრეტული შეფარული თუ გაცხადებული ფსიქოპატის აღსასრული ისტორიული თუ პოლიტიკური რეალობის ცვლილებისათვის? რა მოხდებოდა მოულოდნელად აგრიპინას რომ დაესწრო თავისი შვილისთვის და ნერონი ბედისერით განსაზღვრულ დროზე ადრე გაესტუმრებინა იმ ქვეყნად? სულ ცოტა რომი ხომ მაინც გადარჩებოდა ცეცხლის ალში გახვევას? რა მოხდებოდა ჩინგისხაენი იმაზე ადრე გამოესალმებინა სიცოცხლისათვის, ვიდრე ის თუნდაც ირანს გადასცემოდა? სულ ცოტა 100,000-ობით ქალი და კაცი მაინც დარჩებოდა ცოცხალი? რა მოხდებოდა ევროპის ჟანდარმად წოდებულ نيكოლოს პირველს მოხვედრო და რუს ტერორისტთა, ესე იგი მსოფლიოში ისტორიულად პირველ ტერორისტთა ყუმბარა, და რა თუნდაც მის შვილს ალექსანდრე მეორეს მოგვიანებით? სულ ცოტა ათასობით ადამიანი არ შეეწირებოდა მის ამბიციასა და პატიმოყარეობას. სხვა თუ არაფერი პოლონური აჯანყება მაინც გადაურჩებოდა სისხლში ჩახშობას. რა მოხდებოდა შტაუფენბერგ სწორად დაედო თავისი ჩანთა და ადოლფ ჰიტლერი არა 1945 წლის 30 აპრილს, არამედ 1944 წლის 20 ივლისს გამოსალმებოდა სიცოცხლეს? იმერწელი წაში მილიონობით ადამიანი გადაურჩებოდა სიკვდილს. გერმანია გადაწვასა და დაანგრევას, ხოლო ნახევარი ევროპა გაწითლებასა და 10 წლეულებზე გადაჭიმულ ახლებურ მონობას. რა მოხდებოდა სტალინი ისევე შეწირბოდა ადრეულ ინფექციას, როგორც მისი საწყალი დაძმები? ან თუ კი ნიკიტა ხრუშოვის არასანდო მემუარებს ვენდობით, იმ 22 ივნისს შეეპყრო ჩეშინებული, ასე წერს, ეგონა მის დასაჭერად მივედი დაგარაგზეო და ნაცისტურ გერმანიასთან გაფორმებული თავდაუსხმელობის შეთანხმების გამო დაეხვრიდათ, როგორც მთავარი და უპირველესი მოღალატე, ისევე როგორც ბერია დახვრიტეს მოგვიანებით ვითომც იუგოსლავიის სასარგებლო ჯაშუშობის გამო. სულ ცოტა 20-დან 60 მილიონამდე ქალი და კაცი მაინც გადაურჩებოდა ფიზიკურ განადგურებას. კიდევ რა უნდა მოხდეს, რომ ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურისკენ გაფრენილი ახალი 300 კაცი მაინც აღარ შეიწიროს? ერთმა ბოტოქსით ყრიმალებ დასიებულმა და სამუდამო მართველად აღზევებულმა ჭკუიდან გადამსტარმა შარიკოვმა. Ну то შესაძლებელია რომ ერთი კაცი აფერხებდეს ისტორიის ნორმალურ მსვლელობას. როდის უნდა შეიცვალოს ისტორია?
გერმანიზმეთ ლაშა ბუღაძის პარალელური რეალობა სატირული პროგრამა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლება მაუწყებლობას განაგზობს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მოსმენელებო დღევანდელ დღეს ჩვენ ყოველთვის გემზადებთ ხოლმე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რას წერენ გაზეთები თუ ჟურნალები დასავლეთში, თუ შესაძლებლობა გვაქვს გიამბობთ იმის თაობაზე თუ რა იწერებოდა საქართველოს გარშემო. ხშირად გიამბობთ უბრალოდ ზოგადად რა იყო მთავარი თემები უცხოეთის ჟურნალ-გაზეთებში. ამჯერად უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მოგემზადათ დავით კაკაბაძე.
უცხოეთის პრესა დიდ ადგილს უთმობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი Boeing 767-ის კატასტროფას, რომელსაც 298 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. აი რას წერს მაგალითად პოლონეთის გაზეტა Viborcha. ტრაგედიის მიზეზად, როგორც ჩანს, ის უნდა მივიჩნიოთ, რომ რუსეთმა დაკარგა კონტროლი აღმოსავლეთ უკრაინაზე. პუტინისთვის პრესტიჟის საქმეა გასაჭირში არ მიატოვოს სეპარატისტები, მაგრამ ეს უკანასკნელნი ისე იქცევიან, როგორც სურთ. თუ დადასტურდა ვერსია, რომ თვითფრინავი სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს, მთავარი დამნაშავე პუტინი იქნება. მას შემდეგ, რაც 1980-იან წლებში ლიბიის დიქტატორმა მუამარ კადაფიმ პანამერიკანის კუთვნილ Boeing-ში ბომბის აფეთქება ბრძანა, იგი მთელმა ცივილიზებულმა სამყარომ გარიყა. ასევე უნდა მოექცეს საერთაშორისო თანამეგობრობა პუტინს. ციტატის დასასრული. ვარშავაში გამომავალი გაზეთის მოსაზრებას იზიარებს შვედეთის სიცვენსკანი. თუ გაირკვა, რომ Boeing-ის კატასტროფა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ნამოქმედარია, მთავარი პასუხისმგებლობა რუსეთს უნდა დაეკისროს. იარაღი, რომელიც გამოყენებულ იქნა, ძვირადღირებულია და სიზუსტის მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. ამავარიით, უკრაინის კონფლიქტი, რომელიც აგერ უკვე 4 თვეა პოლიტიკური ცხოვრების მთავარ მოვლენად არის ქცეული, კიდევ უფრო მიუახლოვდა ევროპას. ბოლო დღეებში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აშკარა წნეხის ქვეშ მოექცნენ, რამაც რუსეთს გადააწყვეტინა გაეზარდა რუსეთ-უკრაინის საზღვართან თავისი ჯარისკაცების რიცხვი. საფიქრებელია, რომ სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდება სწორედ ამის შედეგია. ციტატის დასასრული. 17 ივლისს მომხდარ ავიაკატასტროფას ეხმაურება საფრანგეთის ლიბერასიონიც. ციტატა. ამ ტრაგედიამ საერთაშორისო თანამეგობრობას უნდა დაანახოს, რომ ევროპის შუაგულში მიმდინარე ომს წერტილი უნდა დაესვას. ჯერ კიდევ Boeing-ის კატასტროფამდე შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა გადაწყვიტეს ახალი სანქციები შემოეღოთ რუსეთის წინააღმდეგ. საფრანგეთს კი, რომელიც მზად არის რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტს ორი ხომალდი მიყიდოს, აუცილებლად დაადანაშაულებენ ორმაგ თამაშს თამაშობო. ციტატის დასასრული. მეორე თემა, რომელიც უცხოეთის ჟურნალ-გაზეთების ყურადღებას იპყრობს, ღაზის სექტორში ისრაელის წარმოებული სამხედრო ოპერაციაა. ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდში გამომავალი ელ პაისი ამასთან დაკავშირებით აღნიშნავს. ციტატა. ისრაელმა და ჰამასმა აუცილებლად უნდა მიაღწიონ საზავო შეთანხმებას. ეს შეთანხმება უნდა იყოს არა ინტერმეცო სამხედრო მოქმედებების მორიგი ესკალაციის წინ, არამედ ის უნდა იქცეს იმ კონფლიქტის მოგვარებისკენ გადადგმულ პირველ ნაბიჯად, რომელშიც ყველა მხარე წაგებულია. ჰამასი კმაყოფილი ვერ იქნება, რადგან იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მცხოვრებმა პალესტინელებმა არ აიტაცეს მისი მოწოდება ახალი ინტიფადისკენ, ხოლო ისრაელი თავის უფლებას ვერ მისცემს დაუშვას, რომ დღითი დღე იხოცებოდნენ მშვიდობიანი პალესტინელი მოქალაქეები, მათ შორის ბავშვები. ციტატის დასასრული. გერმანიის ნოიე ოსნაბრიუკერ ცაიტუნგის აზრით, საერთაშორისო თანამეგობრობა უფრო აქტიურად უნდა ჩაერიოს ღაზის სექტორში მიმდინარე დაპირისპირებაში. ცხადია, გაერომაც და ევროკავშირმაც მყისვე დაგმეს ძალადობა, წერს გაზეთი, მაგრამ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას და არაბთა ლიგას უმოქმედოდ შეყურებენ ღაზაში მიმდინარე მოვლენებს და წარმოდგენაც არ აქვთ, როგორ უნდა მოგვარდეს კონფლიქტი. მისი გრძელვადიანი მოგვარებისთვის ამჟამად მართლაც არ არსებობს რაიმე პერსპექტივა, რადგან ამით დაინტერესებული არ არიან არც ისრაელი და არც ჰამასი. ჰამასი იმიტომ, რომ კონფლიქტის მოგვარების შემთხვევაში აზრს დაკარგავდა თვით ამ ორგანიზაციის არსებობა, ხოლო ისრაელმა, მართლაც რომ უნდოდა სტაბილურობის მიღწევა, ხელი უნდა აიღოს მდინარე იორდანეს დასავლეთი ნაპირის გაუგონარ ოკუპაციაზე და იქ ებრაელთა დასახლეობის მშენებლობაზე. შესაბამისად, ასეთ ვითარებაში წარმატება უკვე ის იქნებოდა, თუ მოხერხდებოდა შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. ციტატის დასასრული.
დავით კაკაბაძე იყო ეს, მან უცხოეთის პრესის მიმოხილვა წარმოგიდგინოთ, გაგაცნოთ დასავლეთის გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები, მათი უმნიშვნელოვანესი თემები. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, ასე ქვია ჩვენს ყოველ შაბათს ეთერში გამოვალ საინფორმაციო ერთ თემაზე გაკეთებულ დიდ სიუჟეტს, რომელშიც ჩვენი რადიოს სამი რედაქციის, აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების თანამშრომლები მონაწილეობენ ხოლმე. ამჯერად მათ ერთი თემა აირჩიეს, ეს არის მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში. მარინა ვაშაკმაძე უძღვება სიუჟეტს.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დღეს მიუსაფარი ცხოველების თაობაზე ვილაპარაკებთ. ვეცდებით გავარკვიოთ, რა ვითარებაა მათზე ზრუნვის თვალსაზრისით საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში. საქართველოთი დავიწყოთ. თბილისში უსახლკარო ცხოველთა ერთი მუნიციპალური თავშესაფარი მოქმედებს. არის რამდენიმე კერძო პირადი ინიციატივით შექმნილი თავშესაფარიც. ცხოველების დამცველთა თქმით, მათი პრობლემა დედაქალაქში შედარებით მოგვარებულია. გაცილებით რთული ვითარებაა საქართველოს რეგიონებში. პრობლემად რჩება შინაური ცხოველების მიმართ დამოკიდებულება, თუმცა არანაკლები პრობლემაა ნადირობა, რადგან ზოგჯერ წითელ წიგნში შეტანილ ცხოველებზეც კი ნადირობენ. ნინო ხარაძე გვიამბობს ახლა ცხოველთა მდგომარეობაზე საქართველოში და საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მათ მიმართ.
ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების წევრის თემურას ციქორიძის თქმით, წინა წლებთან შედარებით ცხოველების მიმართ უფრო ჰუმანური დამოკიდებულებაა. თბილისში მაწანწალა ცხოველებს ხელით იჭერენ და ვენტილირებული ავტომანქანით გადაჰყავთ მუნიციპალურ თავშესაფარში, სადაც ლაბორატორიული შემოწმებაც უტარდებათ, სტერილიზაციაც და საჭირო მკურნალობაც. თუმცა ასე მხოლოდ თბილისში, ბათუმსა და გორში ხდება. თემურას ციქორიძის თქმით, დანარჩენ საქართველოში ცხოველებს კვლავ სასტიკად ეპყრობიან.
მოსახლეობა ძალიან ხშირ შემთხვევაში არაობიექტურად იძახებს ამ სამსახურს ცხოველების გაყვანის მიზნით. Ну, გასაგებია ეს, რომ ბევრი რაოდენობა არის უპატრონო ცხოველების, მაგრამ დანარჩენი სიტუაცია, რაც არის აბსოლუტურად საქართველოში, არის ყოველნაირად მიუღებელი და არის ის სასტიკე და ის კი არა, რომ ბეიკერის ფორმა. Ну, პრინციპში კლავენ ანადგურებენ და ღმერთმა იცი სატყრიან ამ ცხოველებს. ეს გასაიდუმლოებული მეთოდია. Ну, პრაქტიკულად როგორ ხდება ისეთ ცეცხლას როლი იარაღი, ნუ ეს მარშები და ნუ რაღაც ხასწაული რა. არის რაიონები, სადაც საერთოდ ესეთი ტენდერები არც არის გამოცხადებული და იქ არც ცხოველს იჭერენ და საერთოდ ესეთი მიხვულია რა ეს თემა.
ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოებას, რომელსაც თემურ ციქორიძე წარმოადგენს, მინი 25 ცხოველზე გათვლილი თავშესაფარი აქვს. ამ თავშესაფარში ძირითადად მუნიციპალური თავშესაფრიდან გადმოყვანილი ცხოველები ხვდებიან და იქ მათ მოულასა და ძირითადად უცხოეთში გასყვისავაზე ზრუნავენ. თემურას ციქორიძის თქმით, მათ თავშესაფარში ძირითადად მექანიკური დაზიანების მქონე ცხოველები ხვდებიან, რომელთაც როგორც წესი საქართველოში პატრონი არ უჩნდება ხოლმე.
ხო სამფეხა ძაღლები თაბაშიში ძაღლები და უცხოელთან გვაქვს კავშირები ვინაიდან ამ სამფეხა ძაღლს აქ საქართველოში არავინ არ წაიყვანს და არავინ მოულის და ამათი გაქვება უკვე ქუჩაში უკვე ძალიან ცოდვა აი ეს პროგრამები უცხოელებთან ერთად რომ უცხოელში გავაშვილოთ აი ეს ძაღლები ხა ადგილზე ჩვენ გვყავს 4 სამფეხა ძაღლი რა ერთი მიდის ბელგიაში ერთი მიდის საფრანგეთში ერთი მიდის გერმანიაში და მეოთხე ძაღლზე გვაქვს მოლაპარაკება ბალტესპირეთის ქვეყნებთან რა იქ ესტონეთს უნდა ესტონეთის თისეთლეთ მონქალაქეს უნდა წაიყვანოს
საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს ცხოველების კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი თემურ ფხალაძე ამბობს, რომ მუნიციპალური თავშესაბარი 2012 წელს დაარსდა და შესაბამისად ჯერ ყველა პრობლემა მოგვარებული არ არის. მისი თქმით, ძაღლების თავშესაბარში მოთავსება მოქალაქეთა მიმართვის საფუძველზე ხდება. ძაღლებს უტარდებათ ლაბორატორიული კვლევა, თუ მისი დაავადება მკურნალობას არ ექვემდებარება, ძაღლს აძინებენ. სხვა შემთხვევაში ძაღლი გალიაში გადაჰყავთ. მათ ძრიან ცოფზე უკეთდება სტერილიზაცია და ისევ ქუჩაში უშვებენ. ასეთ ძაღლებს ყურზე სპეციალური ნიშანი აქვთ და მოსახლეობას მათი უკვე აღარ უნდა ეშინოდეს. თემურ ფხალაძის თქმით, თავშესაბარი 100 ცხოველზეა გათვლილი, მაგრამ როგორც წესი თავშესაბარში გაცილებით მეტი ცხოველია ხოლმე.
შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ თავშესაფარია გადატვირთული, გადაცებული, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ზარებია, ძალიან ბევრი მოთხოვნა ძაღლების წაყვანაზე, ძალიან გახშიდა ოჯახიდან ძაღლების ჩაბარების ფაქტები, ანუ მოსახლეობა ეთხოვს ოჯახის ძაღლების ჩაბარებას, იქიდან გამომდინარე ვერ უვლიან, ან უავადმყოფდებათ, არ აქვთ მკურნალობის საშუალება, ან აგრესიული ხდება და ასე შემდეგ. და ამ ეტაპზე თავშესაფარი სავსეა, მაგრამ პერიოდულად მიმდინარეობს ოპერაციები, სტერილიზაცია, კასტრაცია და მაგ ძაღლებს ვაბრუნებთ ქუჩაში, რომ არ გამრავლდნენ.
თემურ ფხალაძის თქმით, უპატრონო ცხოველების პრობლემის მოგვარება დროს მოითხოვს და ამ საკითხზე დეპარტამენტი ყოველდღიურად მუშაობს. მისივე თქმით, იგეგმება თავშესაფრის რეკონსტრუქციაც. თავშესაფარი იმ ძაღლებისთვის, რომელზეც პატრონებმა თქვეს უარი, ბიზნესმენმა თამაზ ლიზბარაშვილმა 2004 წელს დააარსა. მისი თქმით, ამ დრომდე თავშესაფარში 3000-ზე მეტმა ძაღლმა გაიარა. უპატრონო, საღლიდან გამოგდებული ცხოველი ადვილი საცნობია მაწანწალისგან განსხვავებით, ამბობს თამაზ ელიზბარაშვილი. ის საკვებს დამოუკიდებლად ვერ მოიპოვებს და გამვლელებისგან ალერსელის. თავშესაფარში მოხვედრილი ცხოველები ზოგჯერ ისევ ბრუნდებიან ყოფილ პატრონთან, ან ახალ მეურვეს შოულობენ. თუმცა, როგორც თამარ ელიზბარაშვილი ამბობს, ძაღლების ნაწილი თავშესაფარში დეპრესიით კვდება.
აი ხო, მე ყავს მაგალითად ფრანგული ბულდოგი, დღეს უნდა მოვიდეს და უკან წაიყვანოს. აი ამ ფრანგული ბულდოგის არაშოლი ულამაზესი ფრანგული ბულდოგია. პატრონმა მოიყვანა დატოვა ძაღლმა, ეს დაიწყო დარდი და საოცარი დარდი იცის ძაღლმა. ეს დარდი რაში გამოიხატება? საჭმეს აჭამს, ხალს ასხავს. სადაც მოდუნებულია წევს ვოლიერის კარებთან და იყურება თავშესაფარის შემოსასვლელისაკენ, იქიდან საიდანაც შემოვიდა, შემოიყვანა პატრონმა და დაგვიტოვა ჩვენ. და იყურება რატო, რომ ელოდება პატრონს, იმედი აქვს, რომ აი ეხლა გამოჩნდება ჩემი პატრონი, მოვა და წამიყვანს, ეხლა გამოჩნდება და წევს საწარი და იყურება. ეს დარდი შემდეგ გადადის დეპრესიაში და დეპრესია კიდე საშინელი რაღაცა არის, რაც თვალებიდან მოდის ცრემლი, უშოვდება თვალები, აშკარა ტირის ძაღლი. და დეპრესიაში ჩავარდნენ ძაღლი, ხო, მაქსიმუმ სადღაც 4-5 დღე, მერე თავისი სიკვდილით კვდება ესე. საოცარი თანახავი არის. ესე იგი, ბოლო წუთამდე აქვს იმედი ძაღლს, რომ აი ეხლა მოვა პატრონი, წამიყვანს ისე საფში და ისე ვიქნები ჩემ პატრონთან ერთად ბედნიერი, მაგრამ სამწუხაროდ და ესეთი სასტიკები ვართ ადამიანები და ეს იმედი ძაღლთან ერთად კვდება.
თამაზ ელიზბარაშვილის თავშესაფარში ამჟამად ძაღლების გარდა 6 დათვის ბელიცაა. ისინი თავშესაფარში გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულების შედეგად მოხვდნენ. როგორც ელიზბარაშვილი ამბობს, ბელები ძირითადად დედა დათვებზე ნადირობის შედეგად რჩებიან მარტო. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორის ნელი კორკოტაძის თქმით, საქართველოში ნადირობა ისეთ გარკვეულ სეზონზე ნებადართულია მხოლოდ გადამფრენ ფრინველებზე. განსაზღვრულია ასევე სანადირო ადგილები დღიური ლიმიტებით. თუმცა ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია პირთა გარკვეული რაოდენობა წითელ წიგნში შეტანილ ცხოველებზე ნადირობისა და აკრძალული იარაღით ნადირობისთვისაც.
2013 წლის განმავლობაში ამ ტიპის 131 დარღვევაა გამოვლენილი. 2014 წელს ამ ტიპის დარღვევაზე გატარებულია რეაგირება 283 ფაქტზე. რაც შეეხება ზოგადად ნადირობის წესების დარღვევას, 2013 წელში იყო 56 ფაქტი და 2014 წელს 29 ფაქტი გვაქვს. აი მაგალითად 2013 წელს იყო 3 დათვთან დაკავშირებით უკანონო ნადირობის ფაქტები და აღნიშნულთან დაკავშირებით მასალები გადაგზავნილი იქნა შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებში და იქიდან გამომდინარე, რომ დათვზე ზიანის მეთოდიკაზე, რომელზე მე გესაუბრეთ, იქ განსაზღვრულია, რომ ზიანის თანხა გახლავთ 10,000 ლარი და ვინაიდან წითელ ნუსხაში შეტანილ სახელზე ზიანის თანხა 5 მოაგდებოდა და აქიან გამომდინარე 50000 ლარი იყო გადაგზავნილია სისხლის სამართალში. ასევე ქონდა ჯიხვზე ნადირობის ფაქტები და იყო დურაჯზე და ხოხობზეც, მათ შორის ესეც გადაიგზავნა.
როგორც ბიოლოგი ჟურნალის National Geographic საქართველოს მთავარი რედაქტორი ლევან ბუთხუზი ამბობს, ცხოველთა მიმართ საქართველოში არსებული დამოკიდებულება თანაგრძნობის ნაკლებობითაა განპირობებული.
წამყვანი არის ანტურაჟად ცხოველის ყოლა, ვიდრე ცხოველის ყოლა როგორც ასეთი. და ანტურაჟად მატრაკვეცა საზოგადოების წევრებს არ უნდა ხეიბარი ცხოველი. ცხადია, მათ ურჩევნიათ, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან ლამაზ კავკასიურ ნაგასთან ერთად იარონ ქუჩაში. აქ რა თქმა უნდა ემპათიას არ აქვს, რა თქმა უნდა ცხოველი უყვართ, მაგრამ ნუ არ მოდის წინა პლანზე ის, რომ ცხოველი გიყვარს. შენ გიყვარს ლამაზი ცხოველი და სრულყოფილი ბჭალებში. აი ეს არის განმასხვავებელი ნიშანი.
მართალია, აზერბაიჯანი 2007 წლიდან შინაურ ცხოველთა დაცვის ევროპულ კონვენციას ამიერთებული, მაგრამ ამას ცხოველების მდგომარეობა უკეთესობისკენ არ შეუცვლიაო, ამბობენ ცხოველთა დამცველები ბაქოში. მაარიფ ჩინგიზოღლუსგან შეიტყობთ ახლა რავითარება აზერბაიჯანში ცხოველთა დაცვის თვალსაზრისით.
Sonlar Azerbaycan'da F1'ların korunmasını.
Bu ლიფში აზერბაიჯანში შინაური ცხოველების დასაცავად სხვადასხვა ღონისძიებები განხორციელდა. მაგალითად, ცხოველის მიმართ სასტიკი მოპყრობა ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ ჯარიმას 500 მანათის ოდენობით. უძინ ჯარიმის თანხა 25 მანათი იყო. ცხოველის აზერბაიჯანში უკანონო შემოყვანის ან გაყვანისთვის ჯარიმა 300 მანათს აღწევს. 2007 წელს აზერბაიჯანი შეუერთდა შინაურ ცხოველთა დაცვის ევროპულ კონვენციას. გიმეუერთა, მაგრამ იმ პირობით, რომ ეს არ შეეხებოდა კონვენციის მუხლს ყურებისა და კუდის მოჭრასთან დაკავშირებით. კონვენციის მიხედვით დაუშვებელია ცხოველებზე ქირურგიული ოპერაციების ჩატარება მათი გარეგნული იერის შეცვლის მიზნით. ყურების დაჭრა, კუდის მოჭრა, კბილების ამოღება. გამონაკლისია ცხოველის ჯანმრთელობის საჭიროების მიზნით ჩატარებული ოპერაცია. საზოგადოებრივი გაერთიანების მსოფლიო ცხოველთა დაცვის ალიანსის თავმჯდომარე მანსურ რასულზადე ამბობს, რომ კონვენციასთან მიერთებისა და ჯარიმების გამკაცების მიუხედავად აზერბაიჯანში ცხოველებზე ძალადობის ფაქტები იმატებს და ამის მიზეზებსაც ასახელებს.
თუ ცხოველთა განადგურებით დაინტერესებულ სტრუქტურებზე ვისაუბრებთ, სტატისტიკა დიდია. აქ საქმე გვაქვს არა პოპულაციის კონტროლთან, არამედ ბიზნესის შენარჩუნებასთან. ჯერ ერთი, ეს ბიზნესი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. მეორეც, ბიზნესის ზოგიერთი სფერო უპატრონო ძაღლების სისხლზე დგას. ისინი ტყავის ბიზნესს ეწევიან. ვიდეო ფაქტები გვაქვს. ამ ბიზნესის წარმომადგენლები როგორ წამებით კლავენ ცხოველებს და ისინი გავლენას ახდენენ მათზე, ვისაც ცხოველთა თავშესაფრის გახსნა სურს.
მანსურ რასულზადეს თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანი 2007 წელს შეუერთდა შინაური ცხოველების დაცვის ევროპულ კონვენციას, ცხოველთა დაცვის თვალსაზრისით სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯები ჯერ არ შეინიშნება. არც ვეტერინარული სამსახური გაძლიერებულა, როგორც გათვალისწინებული იყო კონვენციით.
ყველა ამ სამუშაოს ბაქოს აღმასრულებელი ხელისუფლება ასრულებს. მათ ერთადერთი მიდგომა აქვთ. ცოფიანი ცხოველი უნდა მოკვდეს. მაშინ, როცა ევროპული კონვენციით ეს სამუშაო ვეტერინარულმა სამსახურმა უნდა შეასრულოს და ისიც მხოლოდ ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე. ასე სერიოზულად ილახება აზერბაიჯანის, როგორც ცივილიზებული ქვეყნის იმიჯი. ეს სტრუქტურები მხეცობაზე ხარჯავენ ფულს.
მანსურ რასულზადეს თქმით, ყოველწლიურად ხელოვნურად ზრდიან დახოცილი ცხოველების რიცხვს, რათა სახსრები მიითვისონ. მისი თქმით, 2008 წელს ბაქოში 56,000, 2009-ში კი 79,000 მაწანწალა ძაღლი მოკლეს.
და მთავარი, აცხადებენ თითქოს ყველა ეს ძაღლი ცოფის გამო მოკლეს. თუმცა სახელმწიფო ვეტერინარული სამსახურიდან მიღებული წერილის მიხედვით ასეთი დასკვნა მათ არ გაუციათ. ყურადღება მიაქციეთ სტატისტიკას. იტყობინებიან, რომ 2008 წელს 56,000 უპატრონო და ცოფიანი ძაღლი მოკლეს. მომდევნო წელს ეს რიცხვი 79,000-მდეა გაზრდილი. ეს მოწმობს, რომ ციფრები ხელოვნურად გაზარდეს ბიუჯეტიდან მეტი თანხის მიღების მიზნით. აბსოლუტურად ტყუილი რიცხვია. თუ უპატრონო ძაღლებთან ბრძოლის სამსახურის ოფის ავტომანქანებს იარაღს ნახავთ, დარწმუნდებით, რომ ამ სფეროზე არც თუ ცოტა ფული იხარჯება. გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად, ერთი ძაღლის მოკვლა სახელმწიფო ბიუჯეტს 30 მანათი უჯდება. თუმცა ჩვენს მიერ შეთავაზებული ჰუმანური მეთოდები, მაგალითად სტერილიზაცია, ნაკლებ ხარჯს მოითხოვს. მარტო სახელს მიაქციეთ ყურადღება, უპატრონო ძაღლებთან ბრძოლის განყოფილება, თითქოს ტერორიზმთან ბრძოლაზე იყოს ლაპარაკი. როგორ უნდა ებრძოდეს ადამიანი ცხოველს?
ბაქოს საბინაო კომუნალური დეპარტამენტის უპატრონო ცხოველებთან ბრძოლის სამმართველოში კომენტარზე უარს აცხადებენ.
ამ საკითხზე არაფრის თქმა შეგვიძლია. ჩვენთან რეკავენ და შემდეგ ჩვენი დაცვის სამსახურის წარმომადგენლები გადიან გამოძახების ტერიტორიაზე და ძაღლებისგან ასუფთავებენ, ზოგს კლავენ, ზოგს თავშესაფარში ათავსებენ.
2011 წელს ამ სამმართველოს უფროსმა აჰმედ მამედოვმა გამოთქვა მოსაზრება უპატრონო ძაღლების პოლიგონის მშენებლობის თაობაზე. მისი ეს ინიციატივა დღემდე განუხორციელებელია. სახელმწიფო სავეტერინარო სამსახური რეგისტრირებულსა და პატრონიან ცხოველებს აღრიცხავს. სამსახურის პრესმდივანი ელჩუ ხანველი ამბობს, რომ წლის დასაწყისიდან ამ დრომდე 242,000 ძაღლი აიცრა.
ეს რიცხვი წლის ბოლომდე 250,000 მიაღწევს, რაც შეეხება უპატრონო ძაღლებს. ეს ჩვენ სამსახურს არ ეხება. ეს ცალკეული რაიონების საბინაო კომუნალური სამართველოების პრეროგატივაა, რაც შეეხება დაავადებულად მიჩნეულ ქუჩის ძაღლების განადგურებას. ეს ოპერაცია ვეტერინარული სამსახურის ნებართვით ხორციელდება. 2011 წლის მარტში მინისტრთა კაბინეტმა დაამტკიცა ძაღლების კატებისა და სხვა შინაური ცხოველების მოვლის წესები. ამ წესების მიხედვით არავის აქვს ცხოველებთან უხეში მოპყრობის უფლება, მათი დამცირებისა და ზიანის მიყენების უფლება, ასევე მათი უმეთვალყურეოდ მიტოვების უფლება შესაბამისი სამსახურის გაუფრთხილებლად. ამავე წესების თანახმად ცხოველის მეპატრონე ვალდებულია წელიწადში ერთხელ დაარეგისტრიროს ის ვეტერინარულ სამსახურში და ძაღლების კლუბში.
2013 წელს სოციალურ ქსელში გავრცელდა ერთი ახალგაზრდა მამაკაცის მიერ ცხოველთან სასტიკი მოპყრობის სამსახველი ვიდეო, რაც სერიოზული განჯის საგანი გახდა. ცხოველთა უფლებების დამცველები მოითხოვდნენ ფაქტის არა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად, არამედ სისხლის სამართლის დანაშაულად აღიარებას. თუმცა ამის წინააღმდეგ გამოვიდა მილი მეჯლისის დეპუტატი რაფაელ ჯაბრაილოვი. მისი თქმით, არასწორი იქნება ადამიანის დაპატიმრება ცხოველის მკვლელობისთვის. მისი სიტყვებით საჭიროა ამ დანაშაულისთვის ჯარიმის გაზრდა. ჟურნალისტი აიტენ ფარხადოვა ამბობს, რომ ცხოველების მიმართ ახლა უკეთესი დამოკიდებულებაა, ვიდრე საბჭოთა კავშირის დროს იყო.
ხშირად მინახავს სუმგაითში, როგორ კვებავს ხალხი უპატრონო ძაღლებს, სუპერმარკეტების წინ კატებისთვის საკვებს და წყალს დგამენ. ხალხს აქვს ცხოველთა მიმართ თანაგრძნობა, მაგრამ ეს მასობრივად ასე არ არის.
აიტენ ფარხადოვას აზრით, იმისთვის, რომ აზერბაიჯანში ცხოველთა მიმართ დამოკიდებულება ევროპაში არსებულ დამოკიდებულებას მიუახლოვდეს, საჭიროა განათლება.
ყოველდღე დავდივარ სამსახურში სუმგაიტიდან ბაქოში. ხშირად ვხედავ ხოლმე გზაზე დაღუპულ ძაღლებს და კატებს. ერთხელ ლექს დაეჯახა მანქანა, მინდოდა მისი წამოყვანა, მაგრამ ვიფიქრე, სად უნდა წავიყვანო სამკურნალოდ, ერთი ადგილი მიმასწავლეს, მაგრამ ვერ მივაგენო.
უპატრონო ცხოველების პრობლემა აზერბაიჯანში არც ისე უიმედოა. ბაქოში უკვე არსებობს თავშესაფარი და ვეტერინარული კლინიკაც. იქ არის ბაღი, აუზი, არის დაავადებული ძაღლების საკარანტინო ოთახები, საოპერაციო და სხვა. ცენტრში, რომელშიც რამდენიმე უცხოელი ექიმი მუშაობს, ცხოველის გამოკვლევა 15-20 მანათი ღირს. ცენტრი ნებისმიერ მსურველზე გასცემს ძალს, რომელიც ქუჩაში იპოვეს და განკურნეს.
დაბუნა იმ ჩანაცატანლარა ფულს უზვერლერ.
ახლა სომხეთში გადავინაცვლებთ. აქ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ საერთაშორისო ორგანიზაციების ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა უთხეს, რომ მაწანწალა ცხოველთა სტერილიზაციაზე მხოლოდ დედაქალაქში ზრუნავენ. მათივე განცხადებით, ერევანში ტენდერში გამარჯვებული ერთადერთი კომპანია არაკეთილ სინდისიერად განკარგავს საბიუჯეტო სახსრებს და ცხოველთა მიმართაც სისასტიკით გამოირჩევა. ლილიტ არუტუნიანს მოუსმინოთ ერევნიდან.
2006 წლიდან მოყოლებული სომხეთის დედაქალაქში ყოველწლიურად 40-50,000 ძაღლს აძინებენ ან უტარებენ სტერილიზაციას. ამ მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად თითქმის 900,000,000 დოლარი იხარჯება. კომპანია უნიგრაფიქსი ერთადერთ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიაა. მან 2008 წელს მოიგო ტენდერი. კომპანიის წარმომადგენლის ლილიტ გრიგორიანის თქმით, მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში 18,000 ძაღლი დააძინეს და დაახლოებით 5,000 ჩაუტარდა სტერილიზაცია.
დაავადებულ აგრესიულ და ხანდაზმულ ძაღლებს ჩვენი სპეციალისტების გადაწყვეტილების საფუძველზე ვაძინებთ. სტერილიზებულ ცხოველებს კი რვა დაავადებაზე ვცრით.
ცხოველთა დაცვის საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციის პროფოს წარმომადგენელი ნარე არამიანი ამბობს, რომ აძინებენ განურჩევლად ყველა ცხოველს, იმათაც, რომელთაც უმნიშვნელო პრობლემები აქვთ. ამასთან, მისივე თქმით, სომხეთში არ არის დაძინებისთვის საჭირო პრეპარატები. მათ სხვადასხვა საშუალებით აძინებენ, რაც წამების ტოლფასია.
ასეთი საშუალებებია მაგალითად ლიდოკაინი, რომლის დიდი დოზაც მრავალჯერად გულის ინფარქტს იწვევს და ცხოველი ტანჯვით კვდება.
პროფოს წარმომადგენელს ასევე არ სჯერა კომპანია უნიგრაფიქსის, რომელშიც ირწმუნებიან, რომ ცხოველთა სტერილიზაცია უსაფრთხო მეთოდებით ხორციელდება. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ყოველწლიურად ცხოველთა სტერილიზაციაში აუარება თანხას ხარჯავს, სტერილიზაციის თანამედროვე მეთოდები არ გამოიყენება. ძაღლების საქველმოქმედო თავშესაფრის დამფუძნებელი ნუნე მეხრაბიანი აღნიშნავს, რომ $900,000 ხარჯის მიუხედავად არამარტო ცხოველთა სწორი სტერილიზაცია არ ხორციელდება, არამედ სომხეთის მოქალაქეების უფლებებიც ირღვევა, რადგან მათ მიერ გადახდილი გადასახადებიდან გროვდება ეს ფული, მაშინ როცა მოსახლეობის 1/3 სიღარიბეში ცხოვრობს.
$900,000 წყალში გადაყრით ხელისუფლება უბრალოდ დასცინის ხალხს, რომელიც სიღარიბეში ცხოვრობს. სომხეთში ადამიანის უფლებები ირღვევა, ცხოველების უფლებებზე რა უნდა ვთქვათ. მე მგონია, რომ მათ უბრალოდ კლავენ და ცოტა სტოვებენ, რომ ბიზნესი შეინარჩუნონ.
ნუნე მეხრაბიანის თქმით, რეალობასთან არაფერი აქვს საერთო იმ რიცხვებს, რომელსაც ერევნის მერია და კომპანია UNIGRAFIX-ი აქვეყნებენ ყოველწლიურად.
წარმოგიდგენიათ, რომ 9,000,000 მოსკოვში 25,000 ძაღს ანგარიშობენ და 1,000,000 ერევანში ყოველწლიურად 46,000 ძაღს ითვლიან. სასაცილოა და ნამდვილად აღმაშფოთებელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ძაღლი უნდა ხვდებოდეს. ჩინოვნიკები ლოგიკური ციფრების დასახელებაზეც კი არ იწუხებენ თავს.
კომპანია UNIGRAFIX-ის წარმომადგენელი ლილით გრიგორიანი ამბობს, რომ ძაღლების სიმცირე მათი კომპანიის მიერ კარგად შესრულებული სამუშაოს შედეგია.
გასულ წელთან შედარებით წელს ნაკლები სამუშაო გვაქვს, თუმცა ერთი ძაღლის რომ დარჩეს სტერილიზაციის გარეშე, პრობლემა თავიდან იწყება. ისე სწრაფად ვრცელდებიან. ამასთან, მატანწალა ძაღლებს მხოლოდ ერევანში ებრძვიან და დანარჩენი რაიონებიდან და სოფლებიდან ისინი ისევ ჩნდებიან. კედლები და საზღვრები ხომ არ აქვს ამ დედაქალაქს.
ცხოველთა დამცველი საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციის პროფოსის წარმომადგენელი ნარე არამიანი დარწმუნებულია, რომ ასეთი ციფრები რეალობაში არ არსებობს.
ეს ღონისძიებები მართლაც რომ ტარდებოდეს, ახლა ერევანში ერთი ძაღლიც არ უნდა იყოს. ან უნდა ვხედავდეთ სტერილიზებულ ცხოველს სპეციალური ყელსაბამით. მე არაფერს ვამბობ იმაზე, თუ სად არის იმ ძაღლების გვამები, რომელიც მხოლოდ წლის პირველ 6 თვეში დააძინეს.
თავარი კი ისაა, რომ კომპანია UNIGRAFIX-ის მიერ შესრულებული სამუშაოების ზედამხედველობის ფუნქციას საზოგადოება მოკლებულია. ეს კი მერიას და კომპანიას აძლევს საშუალებას, რაც მოესურვება ისაკეთოს.
რასაკეთებენ მაკონტროლებელი ორგანოები და რატომ არ ხორციელდება საზოგადოებრივი მონიტორინგი, რომ გაირკვევს, რაზე რა თანხა იხარჯება?
და ესე დასრულდა ძვირფასო რადიო მსმენელებო დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს ცხოველთა დაცვის პრობლემებზე ვსაუბრობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
reason, tell me why. It all happens in a blink of an eye. Time flies, there's no exception.